Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Uyg'urlar pokiz, madaniyatli va angliq bir millat. G'izolanishdan burun va g'izodan keyin qo'lini yuvish, butun bedenini yuvib g'usl qilib turish, chiroyli esil va pokiz kiyinish, mehmonga choy berishdan burun uning oldiga chilapchi bilan oqtuvni olib kelib, hurmat bilan egilib turib qo'liga tug'irish, ondan qo'lini surtishi uchun pokiz lungini uningga sunish, hoyla va qura joylarini har atigini kun chiqishdan burun tozalab supurish va boshqalar qatorliq esil odatlar uyg'urlarga xos tarixiy an'analardir. Tozalik, pokizlik musulmonlarda milodiya 6-chi asrning boshlaridan biri eng muqaddas sanilib kelgan bir an'ana. Musulmonlar jumladan uyg'urlar Qur'on Karimning tarbiyasi va Islom payg'ambari Hazrati Muhammad alayhissalomning yetakchiligida oz deganda haftada 2-3 qatim munchiga kirishning, soqol burutlarni va qo'l qutlarning tirnoqlarini haftada bir qatim qisqartib tozalab turishning, kunda 5 vaqt namoz uchun 5 qatim tahorat qilib, egiz burun, qo'l, put va yuzlarini 5 qatim yuvishning, johida butun badanini yuvib g'usl qilishning, kiyim ko'ni bo'lsinu yuvib chiroyli pokiz kiyishning, ommaviy faoliyatlarga jamoat bilan o'qiladigan namozlarga berishdan burun yuvinib yuziga xushtiroqliq buyumlarni chekib berishning naqadar muhim an'ana va isil madaniyat ekanligini uginib va amal qilib kelgan. Pokizlik islom dinining musulmonlarga elib kelgan eng isil sovg'alardan biridir. Musulmon odam har vaqt tozliqqa, pokizlikqa ahamiyat berib, uning kiyimi, badani hamisha pokiza, xushtiroq bo'lib, pokizlik eng avval islom madaniyatidir. Payg'ambar alayhissalom pokizlik iymonning yirmidir deb ko'rsatgan. Islom dinining tozalikka ahamiyat berib, musulmonlarni uningga buyurishida ularning tan saqligi, ruhiy, dini uchun foydali bo'lgan ko'plagan oliy hikmatlar bor. Qisqasi, tibbiy mutaxassislarning isbotlig'idek, yuvinishda tarlashdan kelib chiqqan moyliq tuz moddalari bilan badanning yetilib qolgan tuyishiklar etilib, insonning nafas olishining o'ngaylashishiga, badanning rohatlanishiga, ruhning ko'tarilishiga foydali bo'lgan ijobiy natijalar bor. Bundan boshqa badanni suv bilan yuvib turish orqali badandagi yetimsiz yuklar yo'qoladi. Vujudning faoliyatchanligi oshadi. Faoliyatchanligi oshgan odam mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, o'zining qilishga tegishli vazifasini ruhliq jo'shqinlik bilan komil o'rinlash fursatiga erishadi. Inson tabiatida ruh bilan badan o'rtasida pokizlik tarafdan bog'lanish bo'lib, badan kirlashgan vaqtda ruhmu tushkunlashadi. Badan pokiz, toza bo'lgan vaqtda ruhmu jonlanadi. Makka mukarrama shahrida turishliq Ahmad mo'min afandi uyg'urlardagi tozalik an'anasi to'g'ri to'xtalib, mundaq dedi.
Qavla, bizni Qashqada uyg'urlarni qasqini deb kimish, haqorat qilib qasqini deb. Bu Xitoy Xitoy mulkining sukut alim bo'lgan bora bizni qilayotgan zulmlarni oldida hukmat emas. Kim qasqini, kim pokizni deganligini haqiqat bilan, ilm bilan isbotlab tursak, Kangzuning 1948 yili o'nchi talabaqda o'nchi uyg'urlarni ko'rib, o'zini xitoylarga tushirib, nima degan ustun va pokiz millat
Makka mukarrama shahrida turishliq olim Abduqodir Hajim pokizlik to'g'rilik to'xtalib mundaq deydi. Musulmon odam hamisha pokiz, xushtiroqlik bo'ladi. Chunki uning dini pokizlik imondan bad ta'lim beradi. Uyg'urlar ajaldan pokiza xalq bo'lib, ular tozalik qilishni va har vaqt pokiz esil yurishni milliy an'ana va diniy burch deb sanaydi. Afsuslanamizki, oxirgi vaqtlarda uyg'ur iliga sirtdan kelgan oqqullarning tabiatni to'ymaslik, yeshillikni osmaslik va ommaviy ham shaxsiy tozalikka rioya qilmaslikdan iborat salbiy odatlarning ta'siri bir qism uyg'urlarga oltin yuqqan bo'lsa-mu, ammo umum xalq tozalik va pokizlikdan iborat milliy va diniy an'analarni joriy qildirib, ham boshqalarga ulga yaratib kelmoqda. Qadrli radio tinglovchilar, bu programmani Erkin Afiya radiosi uchun Saudi Arabistonidan Umarjon To'xti tayyorladi.